Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Lukas 1, det som på en måte i forkant, det som forløperen. Og her møter vi på noen personligheter, og vi skal fokusere litt på dem i dag. Vi møter to damer. Vi møter på en som heter Elisabeth, og vi møter på Jesu mor, Maria. Og så møter vi også på Elisabeth sin mann, Zakaria. Og disse personlighetene synes jeg interessante å følge. Elisabeth, hun har blitt gravid. Elisabeth og Maria i slekt. Elisabeth egentlig alt for gammel til å bli gravid, men jammen har hun blitt det allikevel. Og det hadde hun og mannen Zakaria, som prest, det hadde de bedt om i veldig mange år, men de hadde kanskje gitt det opp og innsett at den biologiske klokka hadde gått forbi dem. Så det var ikke så stor forventning om at det skulle skje lenger. Men Gud gjør det umulige mulig, og Elisabeth blir altså gravid. Zakaria, som var prest, han hadde fått beskjed av en engel om at det skulle skje. Men han slet litt med å tro på det. Han var rett og slett veldig skeptisk. Når han var så skeptisk, så lot Gud han bli stum, sånn at han ikke kunne uttrykke sin skepsis til noen. Så han forble stum gjennom hele graviditeten. Men Elisabeth, hun tar imot dette med glede, for hun blir jo faktisk gravid, og Zakaria må jo ha hatt noe med det å gjøre, han også faktisk, så litt tro var det der. Og Elisabeth tar det imot som en stor ære, og føler seg sett av Gud. Og hun skal føde da den som blir kjent som Johannes døperen. Han som skulle være en forløper til Jesus, han som skulle bane vei for Jesus, som blir født litt i forkant av Jesus. Maria, hun får beskjed av engelen Gabriel om at hun skal føde Guds sønn, selveste Guds sønn. Og det jo et enda større mirakel og under. For dette en ung pike. Elisabeth var for gammel til å få barn. Maria, hun var så ung, hadde ikke vært sammen med en mann, ikke ligget med noen mann ennå. Så for henne var dette helt, helt umulig. Men Gud sa hun skulle bli mor til Guds sønn. Egentlig en helt absurd situasjon vi midt oppe i, en helt umulig menneskelig situasjon, men for Gud så alt mulig. Og det typisk han å gjøre umulige ting mulig. Så møter vi disse to damene som i et sånt skjebnefellesskap, som skal være med på et stort mysterium. Og da skal vi lese et utdrag fra Lukas 1, det som dagens tekst, som vi finner i Lukas 1, vers 39-45. Og dette skjer da etter at Maria har fått beskjeden fra engelen om at hun skal bli med barn og føde Guds sønn. Da møtes Maria og Elisabeth. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne. Da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt: «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten i ditt mors liv.» Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Så noe av det første Maria gjør etter efter at hun får besked fra englen, det å besøke sin slektning Elisabeth. Englen la igjen et lite hint om det i budskapet til Maria, at også hennes slektning Elisabeth var med barn. Og da gjelder det å oppsøke noen som kan forstå en, noen som kan oppmuntre en midt oppi et helt enormt stort oppdrag, og som de fleste ikke forstår seg på. Maria finner glede i å besøke Elisabeth. Hun finner støtte i å besøke Elisabeth. Det blir et godt møte. Og barnet i magen til Elisabeth, Johannes, han sparker i fryd i magen hennes som en bekreftelse på den hilsen som Maria kommer med. Forløperen Johannes var allerede i gang med tjenesten sin. Med glede og litt spark i magen, så var han en forløper for Jesus som skulle peke fram mot han. Elisabeth blir fylt med den hellige ånd og roper høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv.» Elisabeth gleder seg med Maria. Hun føler seg beæret over besøket av Herrens mor. Hun stiller ikke spørsmål ved denne graviditeten og hvordan dette kunne skje. Det eneste hun stiller spørsmålet er, hvordan kunne du besøke meg? Hvordan kunne jeg være verdig nok til å ta imot besøk fra selveste Herrens mor? Så uttrykker Elisabeth det som er den første saligprisningen i det nye testamentet. Det kommer flere etter hvert. Når hun sier, salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Jesus kommer senere med flere sånne saligprisninger. Salig det å være lykkelig innenfor Gud. Mest kjent vel gjerne saligprisningene som Jesus kom med i begynnelsen av bergprekenen. Men han gjentar også en lignende saligprisning som dette som Elisabeth uttrykker. Etter å ha møtt disippelen Thomas etter oppstandelsen, der Thomas sliter med å tro og vil ikke tro før han får se og før han får kjenne på Jesus sine sår. Da sier Jesus, fordi du har sett meg, tror du, salig er de som ikke ser og likevel tror. Og den setningen der, den tror jeg også er mynta på oss. Deg og meg som må gripe mysteriet i tro uten å se. Dette med tro, det kan være vrient og vanskelig for noen og enhver av oss. Det er litt vrient å få tak på. Det er jo et veldig abstrakt begrep. Noe vi liksom ikke kan se og ta på, men noe som er der. Noe som kan vokse, noe som kan minke. Noe som er litt vrient å forholde seg til. Samtidig så er det jo helt vesentlig. For det er jo det den kristne tro handler om. Det er jo tro. Det er at vi knytter oss til noe, velger å stole på noe. Det er ved troen at vi er kristne. Er det noe vi kan få mer eller mindre av? Hvor kommer den egentlig fra, denne troen? Hebreerbrevets forfatter beskriver det slik i kapittel 11, vers 1, at troen er et pant på det vi håper, og et bevis for det vi ikke ser. Jeg vet egentlig ikke om jeg blir så fryktelig mye klokere etter å ha lest det heller, for det er fortsatt ganske abstrakt. Det er et mysterium, et eller annet som skjer på innsida vår, som vi ikke helt klarer å forklare. Men jeg tror denne historien om Elisabeth og Maria, og hvis vi også tar med litt om Zakaria, så kan det være et eksempel og et forbilde for oss i forhold til tro. For tro tror jeg først og fremst handler om tillit. Om det å stole på Gud når ting egentlig virker umulig. forskjellen mellom tro og tvil blir veldig tydelig mellom Maria og Zakaria. Zakaria, som prest til og med, han har bedt sammen med sin kone I mange år om å få en sønn, men jeg tror han egentlig har sluttet å tro på det. Kanskje han egentlig har sluttet å be om det også. Og så plutselig så blir han bønnhørt når han I sin prestetjeneste skal gå inn og offre for Gud, så møter en engel han og forteller at hans kone skal bli gravid. Dette synes han vanskelig å gripe. Hun jo for gammel, og han for gammel. Så han spør, hvordan kan jeg være sikker på dette? Han ber om en forsikring, og han ber om et bevis. Selv om jo beviset kommer til å komme, det vanskelig å skjule etter hvert at noen blir gravide. Magen kommer til å vokse, det kommer til å bli synlig. Men Zakaria vil gjerne ha et bevis allerede da, ved beskjeden fra engelen. Da gjør Gud han stum, så han går ut derfra og kan ikke snakke. Han må bare være et vittne til det som skjer, uten å få satt noen ord på det. Bare noe kroppsspråk, vi kan bare se det for oss, hvordan øynene blir store etter hvert som magen vokser. Når Johannes blir født til slutt, så skal de gi han navn ved omskjærelsen. Og prestene, de tenkte at det vanlige ville jo da være som en eneste sønn å få det samme navnet som faren, så de foreslår at han skal hete Zakaria etter faren. Men Gud har gitt Zakaria beskjed om at han skal hete Johannes. Og det har Elisabeth også fått vite. Så Elisabeth prøver seg med å si at nei, han skal hete Johannes. Men dette skjønner ikke prestene noe av, så de henvender seg til Zakaria, som fortsatt ikke kan prate. Men han skriver ned på en tavle at det helt riktig, han skal hete Johannes, akkurat som Elisabeth sier. For dette et spesielt barn som Gud har en helt spesiell plan for. Når Zakaria gjør det, når han har på en måte vært med på hele denne vandringen gjennom graviditet og ser at Guds løfte går I oppfyllelse, og han lydig I forhold til det navnet som gis, så åpner Gud munnen til Zakaria igjen. Og leser vi litt videre, så ser vi at det Zakaria da gjør, det å lovprise Gud. Så fra en vandring gjennom mye tvil og mye skepsis, så åpner også Zakaria hjertet sitt for det umulige, for mysteriet, og priser Gud for det som skjer. Med Maria så det litt annerledes I hennes trosvandring. Hun får også beskjed fra en engel, og det hun får beskjed om virker jo bare enda mer umulig. Så at hun skal bli mor til selveste Guds sønn uten å ha ligget med noen mann, da det på en måte lov å spørre hvordan skal dette gå til. Det forståelig, det egentlig ikke et tvils- og skeptisk spørsmål. Det egentlig et tillitsspørsmål. Det. Ok, men hvordan skal dette gå til? Hun trenger ikke et bevis for at det skal skje, men hun lurer på hvordan det skal gå til. Og hun avslutter med å si, «Se, jeg Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg, som du har sagt.» Hun velger å ta imot dette budskapet I tro. Og det fra Gud, så skjer det. Det vel egentlig et kroneksempel på tro. Full tillit, overgivelse til Gud, I et umulig oppdrag som hun egentlig ikke skjønner noen ting av. Da må du overgi deg helt og fullt til Gud og oppgi all kontroll. Elisabeth også et godt eksempel på tillit. I sin graviditet så uttrykker hun takknemlighet til Gud. Dette har Herren gjort for meg. Hun hadde følt seg skamfull I mange år fordi hun ikke hadde fått barn. Nå, på sine eldre dager, var hun full av takknemlighet og glede. Og I møte med Maria så gleder hun seg stort over det som skal skje også gjennom henne. Hun stiller ikke spørsmål ved det. Bare spørsmål ved om hun verdig til å få besøk av Maria. Og legg også merke til hvor lite sammenligning det Det ikke sånn at, oi, skal du føde Guds sønn, og jeg skal føde han som går foran. Det ikke noe sammenligning, de gleder seg med hverandre. Det et skikkelig trosfellesskap som styrker hverandre. Så det noe I denne historien som viser at vi troende trenger hverandre. Det at Maria oppsøkte Elisabeth og trengte støtte I troen, I denne tilliten til Gud, og møte noen som kunne forstå, noen som kunne tro sammen med henne. Hvis vi bare omgitt av mennesker som skeptiske, så blir det litt tøft og vanskelig å tro. Vi trenger trosfellesskapet. På mange måter så kan forholdet mellom Elisabeth og Maria også være et godt eksempel på det vi kaller mentorrelasjoner, og som vi opptatt av I kirka her, å bygge bånd mellom folk som har levd litt lenger, gått litt foran, og de som kommer etter. At vi knytter sammen to og to som kan få bety noe for hverandre I troen og I trosvandringen. Elisabeth og Maria blir på en måte et eksempel på det. En mentorrelasjon. Ei som har levd litt lenger, ei som har gått foran, som har beholdt troen og tilliten til Gud, og som står midt oppe I et stort oppdrag, sammen med en yngre person, som kanskje litt mer naiv I forhold til livet, litt lettere kanskje for å tro på ting også, har ikke opplevd alt, har ikke erfart så mye ennå, og så kan disse støtte hverandre, hjelpe hverandre på veien. Det to tillitsfulle damer vi møter I Lukas 1, og så det en skeptisk mann. Og jeg liksom lurt på, det veldig typisk, eller at damene mer tillitsfulle enn menn? Jeg vet ikke. Jeg har ikke gjort en dyp undersøkelse på det. Men ja, kanskje noen ganger. Tro handler I hvert fall om en dyp tillit til at Gud Gud, og at han kan gjøre det umulige mulig. Og slik egentlig vårt møte med Gud også. Vi åpner oss opp, så skaper Gud tro ved den hellige ånd. Det noe som skjer som vi ikke klarer å forklare. Det et mysterie, men Gud gjør det hvis vi tillater det. Men vi må gi opp noe av vår kontroll, noe av vårt ønske om å forstå alt og gripe alt, og overlate det til Gud. For selv om ting et mysterie, så betyr det ikke at det ikke sant. Gud alltid større, sa kirkefedrene, og gjorde seg selv mindre. Og sånn det I møte med troen for oss alle sammen, at vi kan ikke heve oss over, vi må ikke gjøre oss større, det vi som på en måte må gjøre oss mindre, og så må vi la Gud være større. Hvis Gud Gud, så han mye større enn oss, så ser han mye lengre enn oss, og forstår mye mer, og har en mye større plan og oversikt enn det vi kan ha. Da må vi på en måte senke oss ned, inn I det mysteriet, og stole på at det sant, og at det holder. Og så synes jeg det godt å tenke på at det Gud som kan skape troen I oss. Han kan skape denne tilliten I oss ved den hellige ånd. Det hans verk, det ikke vi som skal prestere og produsere noen ting. Vi kan være åpne, vi kan være mottagelige, så gir Gud oss troens gave. Så til slutt må jeg innrømme at jeg glad for at Bibelen har sånne personligheter som Zakaria og som Thomas og en del andre som litt skeptiske og som tviler og ikke forstår og uttrykker det på forskjellige måter. For det så menneskelig, og jeg kjenner meg veldig godt igjen I det. Zakaria var prest og skeptisk. Jeg har vært pastor I mange år og vært skeptisk til mye jeg også. Og ting kan fort bli litt rutine, og man glemmer å reflektere og åpne seg egentlig for dette mysteriet. Man går inn I tralten og forventer egentlig ikke så mye. Men Gud han går ikke opp I noen ligning for oss. Han ønsker relasjon. Han ønsker at vi skal være tett koblet med han, selv om det mye vi ikke forstår. Selv om det et mysterie. Da må ikke vi bli for høye på oss selv. Da må vi ikke sette oss selv I sentrum av virkeligheten, men klare å plassere oss selv inn I hans virkelighet. Nå skal jeg avslutte som pastor I kirka her, nyttår, og gir en stafettpinn videre til andre. Og det synes jeg på mange måter kjempefint at det sånn. For det handler ikke om en prest eller en pastor. Det handler alltid om at Jesus den som I sentrum. Og så vi mennesker, vi kommer og går, og vi bidrar på forskjellige måter, og kan sammen uttrykke noe av hvem Gud men det kan aldri en person gjøre alene. Så det sånn at når jeg nå forlater kirka som pastor og skal jobbe utenfor kirka, så betyr det ikke at jeg trenger noe mindre tro. Det kommer til å være en trosvandring videre for meg, og kanskje på mange måter vil jeg trenge enda mer tro. Og holde meg nære Gud som aldri før I møte med mange av de utfordringene jeg skal være I. Det lett å tro I kirka, det noen som har sagt. Og det jo på mange måter sant. Det lett å tro sammen med andre, og her kan vi bygge oss selv opp og gå hjem fra gudstjeneste og kjenne at ja, nå det lett å være kristen. Men så skal vi leve hverdagslivet alle sammen og I møte med mennesker som skeptiske, mennesker som tviler, mennesker som ikke tror, mennesker som ikke vil tro. Det veldig mange typer mennesker vi skal møte. Og så trenger vi å være ordentlig poda inn på Gud og ha den tilliten til at han kan gjøre seg synlig gjennom oss, men også uten oss. Vår vandring fortsetter sammen med Gud, med litt tvil og med litt skepsis, og med litt tillit, og med kanskje mye tro til tider. Troen bevegelig. Derfor trenger vi å holde oss nær til Gud, for det han som skjenker oss tro og som fyller på sånn at vi kan ha noe å gi videre. Og det det jeg har lyst til å bare avslutte med å si, og velsigne oss alle I den trosvandringen som hver enkelt av oss går I. Åpne oss for det mysteriet som Gud og ta imot fra han og stole på at det holder. For det et gledens budskap når til syvende og siste ikke står på deg og meg, men på det Gud har gjort for oss, at han skjenka sin sønn til jorden for at du og jeg skulle bli rettferdige ved han, ikke oss selv. Da det ikke lenger opp til oss selv, men vi kan ta imot troens gave, frelsens gave, og leve I den og ved den. Må Gud velsigne oss I det, inn I denne jula, ta imot julet, evangeliet og julemysteriet, stole på at det holder, at det sant, at det vil bære oss videre I 2021. Far I himmelen, takk for at du så mye større enn oss. Takk for at du opphavet til alt. Og så blir vi egentlig veldig små I det, men allikevel så har du sett til oss, og du verdsetter oss. Takk for at vi kan feire jul og minnes at du, Jesus, kom. Og at du, Gud, ble menneske for å leve sammen med oss og forstå oss. og så for å frelse oss. Og ber vi om at du skal skape tro i oss. Jeg ber for alle som kjenner på mye skepsis og tvil og synes det vanskelig å tro. Jeg har lyst til å be om at du kan åpne hjertene og fylle oss med tro. Og tillit til deg. Og hvile i det og vandre i det. Ber om at jula skal bli en god tid for oss, der de viktigste tingene kommer først. Fellesskap med deg og fellesskap med hverandre. Og et trosfellesskap. Ber om at du velsigner oss i det, i Jesu navn. Amen.